Doamnelor și domnilor, bun găsit la emisiunea Pulsul Zilei. Avem doi invitați importanți astăzi, domnul Răzvan Bologa. Domnia sa este CEO Nextlab.tech și totodată profesor universitar la Facultatea de Cibernetică din cadrul ASE București. Bun găsit, bine ați venit la Radio Timișoara.
Bun găsit și dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră.
Și domnul Cristi Coroiu, Project Manager ICO MT din Timișoara.
Bună dimineața!
Bun găsit, bine ați venit la noi! Ce îi reunește pe cei doi invitați ai noștri de astăzi? Un proiect 100% românesc, un proiect care este și va fi în sprijinul educației din România. Am să-l invit pe domnul Răzvan Bologa să ne spună despre ce este vorba și vom interveni pentru a explica ascultătorilor noștri poate unele noțiuni care nu sunt la îndemâna oricui. Domnule Bologa.
Da, mulțumesc mult. Este vorba aici de un proiect de realizare a 5400 de kituri STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics și distribuirea lor în școli. Kiturile STEM, cunoscute în denumirea populară din România sub denumirea de robotică, ca și kituri de robotică, sunt foarte utile astăzi și apreciate în procesul educațional. Școlile locale aveau un deficit de echipamente, care a fost acoperit prin distribuirea celor 5400 de kituri STEM. Fiecare kit STEM conține 40 de plăcuțe programabile, care au un microcontroller, adică un chip. Pe fiecare din aceste chipuri se află un întreg univers cognitiv care ajută copiii de astăzi să se pregătească pentru profesiile zilei de mâine. Kiturile vin împreună și cu o serie de senzori, accesorii pe care elevii le pot folosi la ore de robotică, informatică, fizică și tehnologie în general.
Suntem deci în domeniul tehnologiei și mai mult decât atât al roboticii, despre care ascultătorii noștri din vestul țării au auzit, pentru că cel puțin două echipe de tineri, cum ar fi Delta Force din Arad, dar și o echipă din Hunedoara, sunt în top în ceea ce privește robotica. Este de altfel chiar și o materie. Domnul Răzvan Bologa este autorul unor manuale de robotică, este inițiatorul unor olimpiade de robotică. Asta ca să creăm acest cadru pentru ascultătorii noștri să înțeleagă exact care este lumea în care ne vom învârti în următoarele 30 de minute aproximativ.
Într-adevăr, robotica este apreciată astăzi în școli. Ea este însă foarte importantă pentru că o mare parte din profesiile zilei de mâine se vor baza pe tehnologii moderne, cum ar fi semiconductori, inteligența artificială, imprimante 3D, drone și multe altele. Ca să poată să aibă acces la aceste profesii, elevii de astăzi trebuie pregătiți cu echipamente adecvate. Nu este posibil să pregătești un elev pentru profesiile zilei de mâine folosind scrisul pe hârtie, așa cum s-a făcut pe vremea când eram noi în școală. Ceea ce din păcate se întâmplă nu numai în România, ci în majoritatea școlilor de pe glob. Proiectul despre care vorbim este important deoarece vine să schimbe această paradigmă, vine să facă un prim pas înainte pentru a permite elevilor să aibă acces la echipamente moderne care să pregătească pentru viitor.
Prezența domnului Cristi Coroiu în studio este foarte importantă, cu atât mai mult cu cât aceste plăcuțe, aceste kituri au fost realizate aici la Timișoara, în urma unei întâmplări, ca să spunem așa, din cauza războiului din Ucraina, partenerul chinez al domnului Bologa nu a mai putut onora contractul, iar domnul Coroiu, project manager ICO MT, a preluat această comandă și a realizat la Timișoara în proporție de 100% acest produs românesc, domnule Coroiu.
Bună ziua! Da, am avut o primă întâlnire cu domnul Bologa și domnul Opriș acum aproximativ un an, când au venit să vadă site-ul nostru de producție și care sunt capabilitățile firmei noastre. Ca urmare a vizitei și a unor discuții și negocieri, am căzut până la urmă de comun acord că vor continua să le producă la noi. Mai mult decât atât, fiind o firmă 100% românească, fără capital străin, era un plus pentru ceea ce vrea să facă domnul Bologa în domeniul acesta.
Și cum a reușit Timișoara, cum a reușit firma dumneavoastră să realizeze ce nu au putut face chinezii?
Eu consider că suntem la fel de buni, dacă nu și mai buni decât chinezii. Avem calitatea plăcuțelor, cred că a fost dovedită pe parcursul proiectului nostru, precum și termenele de livrare care s-au respectat, așa cum am discutat de la bun început.
Cum ați făcut rost de semiconductori?
Este partea domnului Bologa, partea lui a fost să se aprovizioneze tot ce înseamnă piese pentru această asamblare.
Un ascultător obișnuit nu este așa de familiarizat cu această lume a tehnologiei. Trebuie să subliniem încă o dată faptul că aceste plăcuțe, aceste kituri vor fi folosite din anul școlar școlar 2023-2024 în școli. Și de fapt asta este importanța acestui proiect, domnule Bologa.
Da, așa este. Proiectul e important datorită dimensiunii sale educaționale și sociale. Este cea mai mare distribuție de echipamente educaționale moderne, nu doar din România, ci în întreaga Europa de Sud-Est din ultimii ani. Ar trebui poate să prezentăm un pic cadrul în care s-a produs proiectul. Deci există un contract mai mare numit EduLib, Biblioteca Școlară Virtuală, care are o serie de componente, una dintre componente fiind aceasta legată de kiturile STEM. Proiectul este implementat de către ARNIEC. ARNIEC este o instituție din București care se ocupă cu administrarea rețelei naționale de informatică pentru educație. Ei lucrează în favoarea Ministerului Educației și în cadrul proiectului, printre altele, era prevăzută și livrarea acestor kituri STEM împreună, foarte important, cu o bibliotecă de lecții pe o platformă cu inteligență artificială pentru că ele să fie folosite. Deoarece mulți dintre profesorii din școli nu sunt, să spunem, familiarizați cu noile tehnologii și atunci noi am venit în ajutorul lor și cu această tehnologie de adaptive learning numită NextLab.tech, care utilizează inteligența artificială pentru a permite unor profesori obișnuiți, unor profesori normal, să predea lecții în domenii avansate, cum sunt robotica, nu doar robotica, și securitatea cibernetică și multe altele.
Era o următoarea mea întrebare. Există cerere pentru cele 5600 de kituri în România? Sunt atâtea școli care sunt deschise noului?
Da, sunt. Au fost și livrate dintre cele din lista de 5400 de școli. O singură școală nu a dorit kiturile, urmând ca ele să fie distribuite către o altă școală, deci aș spune că este o rată de succes foarte mare. În România sunt o idee mai mult de 5400 de școli. Cele 5400 de școli au fost selectate, să spunem, pe baza interesului, a deschiderii la nou și
a unor rezultate inițiale, probabil.
Da, mă rog, o serie de parametri economico-sociali. S-a realizat o acoperire națională, cam 98% din școlile care au un număr acceptabil de elevi dețin aceste echipamente în momentul de față și ele pot să lucreze. Deci da, interesul școlilor este major pentru că există deschidere din partea cadrelor didactice, dar și o presiune destul de mare venită dinspre elevi. Elevii sunt obișnuiți cu tehnologia, lucrează foarte mult acasă, ei sunt nativi digitali, prin urmare își doresc aceste echipamente. De exemplu, au fost livrate în acest moment, practic toate echipamentele sunt livrate în școli și după cum am zis mai devreme, o singură școală a refuzat să participe, ceea ce e o rată de succes foarte
mare. În Timișoara, în vestul țării, aveți parteneri privilegiați sau nu aveți cunoștință de cereri speciale, echipe de robotică care să apeleze la dumneavoastră sau la dumneavoastră?
Sunt o serie de școli care lucrăm, școli foarte bune în zona Timișoarei. Nu m-aș lansa în nominalizări pentru că sunt foarte multe și dacă uităm vreuna, producem supărări. Dar ce aș vrea să subliniez este că proiectul e unul integrativ, adică proiectul își propune să aducă toți elevii la un nivel bun. Nu este un proiect destinat doar elevilor de vârf. Adică scopul acestui proiect nu este să favorizeze, să spunem, câteva școli care din diverse motive reușesc să concentreze elevi bine pregătiți. Proiectul este destinat tuturor școlilor și se insistă foarte mult pe această dimensiune inclusivă. Adică sunt foarte multe școli din mediul rural, sunt foarte multe școli din mediul mic-urban și echipamentele au fost distribuite în mod egal, în sensul că și școlile din sate au primit aceleași echipamente cu școlile din
marile. Deci este un proiect de masă, nu este unul pentru privilegiați, ca să spun.
E un proiect de masă și un proiect inclusiv.
Domnule Coroiu, echipele de robotică din vestul țării, două dintre ele, am amintit, au apelat la dumneavoastră în ultimii ani pentru susținere, mai degrabă aș întreba.
Nu, până acum nu prea am avut contacte cu nicio echipă de robotică. Avem colaborări cu Facultatea de Telecomunicații din Timișoara și cu anumiți profesori de acolo, dar pe partea de echipe nu avem nicio cerere, ca să spun așa.
Sunt convins că firma dumneavoastră în această lume a tehnologiei este bine cunoscută. Ce alte activități mai aveți dumneavoastră aici în Timișoara, această firmă ICO-MT?
Noi ca și firmă am început în anul 2000 cu distribuția de roboți industriali pentru această industrie electronică. Din anul 2000 am început să ne dezvoltăm ca în următorii 6 ani să deschidem inclusiv o fabrică de producție pe care o folosim ca și demo center pentru zona aceasta și pe partea de producție. De atunci, în fiecare an am încercat să fim la zi cu tehnologia, în sensul că am investit foarte mult în echipamentele care le avem, am încercat să avem ce este nou pe piață ca să putem să arătăm și să fim competitivi în același timp.
Va fi acest proiect pe care l-ați realizat cu nextlab.tech o rampă de lansare sau nu era nevoie de ea? Neapărat, erați să lansați.
De orice este nevoie ca să putem să avem mai mult de lucru, eu zic că suntem cunoscuți în zona electronicii, în branșa aceasta, fiindcă avem legături cu destul de multe firme și companii din România și din vestul țării, care este mult mai dezvoltat pe partea de electronică.
Câți angajați aveți?
În momentul de față avem aproximativ 100 de angajați.
Răzvan Bologa, profesor universitar la Facultatea de Cibernetică de la ASE București, spuneam, autor de manuale. Domnule Bologa, credeți că tehnologia și acest mod de a învăța reprezintă viitorul? Când va renunța România la pix, creion și cretă?
La prima întrebare pot să răspund. În mod clar, tehnologiile digitale reprezintă viitorul. Sunt diverse argumente în acest sens. Unele țin de procesele demografice, cum ar fi faptul că populația îmbătrânește, prin urmare, pentru a putea susține sistemul de pensii și cel de asigurări sociale în funcțiune, este nevoie de o creștere masivă a nivelului de productivitate. Practic, cu actualele mașini și unelte nu se va putea susține numărul foarte mare de pensionari care vor exista peste 20-30 de ani în România, dar nu numai în România, și în alte țări din cum ar fi Europa, China și numărate alte zone de pe glob. Așadar, avem nevoie de semiconductori, avem nevoie de inteligență artificială, avem nevoie de imprimante 3D, avem nevoie de tot felul de tehnologii mult mai productive decât cele pe care le utilizăm acum. Există și argumente de natură ecologică, în sensul că aceste tehnologii consumă mult mai puține resurse naturale și, prin urmare, sunt mai prietenoase cu mediul înconjurător. Vedem astăzi că există mult accent pus pe ecologie, sustenabilitate verde și așa mai departe. Prin urmare, da, clar, aceste tehnologii reprezintă viitorul. Când se va renunța la scrisul cu creta? Probabil înaintea renunțării la scrisul cu pixul pe hârtie. Școlile au început un proces de digitalizare, să spunem, a tablelor. Din păcate, nu același lucru se poate spune despre scrisul cu pixul pe hârtie. În continuare, toate examenele importante din școlile românești sunt pixul pe hârtie, ceea ce nu este deloc un lucru bun din perspectiva evoluțiilor tehnologice la nivel mondial. Și capacitatea cu pixul pe hârtie și bacalaureatul cu pixul pe hârtie este o chestiune care nu ne avantajează în acest moment. Dar sperăm ca să se îmbunătățească, sperăm ca lucrurile se schimbe cât mai repede.
Ca și cadru didactic, pentru că acum suntem chiar în perioada rezultatelor după evaluarea națională și după bacalaureat, s-au spus că au fost subiecte ușoare și de o parte și de cealaltă. Subiecte care au favorizat elevii mai puțin performanți și subiecte care i-au departajat foarte greu pe cei buni, la o sutime, la două, la 10 sutimi. Cum vedeți dumneavoastră ca și cadru didactic, repet?
Mă rog, intrăm într-un alt subiect de discuție.
E adevărat,
aici,
dar profit de prezența dumneavoastră aici.
Personal, e un subiect care e destul de complicat.
Pentru că absolvenții până la urmă vin la dumneavoastră la facultate, cu medii mari.
Da, așa este, mai puțin important acest lucru. Dacă ne uităm la performanța de ansamblu a sistemului educațional din România, din păcate nu este una favorabilă. Deci în anul 2008 s-au născut în România 220.000 de elevi. Între acești 220.000 de elevi, 217.000 au luat peste 5 la capacitate. Prin urmare, societatea românească a pierdut pe drum 100.000, un pic peste 100.000 de elevi, ceea ce este o pierdere enormă. Așa că nu se poate spune că au fost subiecte ușoare. E drept că a fost o categorie limitată de elevi, în general aceia care provin din familii care pot susține cu meditații, pot susține cu diverse activități din acestea extracurriculare de pregătire, care probabil și-ar fi dorit niște subiecte mai complicate, dar pe ansamblu subiectele au fost, să spunem, echitabile și, din păcate, au fost foarte mulți care nu au reușit reușit să obțină un nivel minimal.
Aproximativ 25% la fiecare categorie de vârstă,
nu,
din ce am
văzut. Nu, sunt 103.000 din 220 care n-au
din ajuns. Cei care au fost prezenți, mă refer.
Da, dar faptul că nu s-au prezentat nu e o
scuză. E adevărat.
Da, adică nu, mulți nu s-au
prezentat.
Nu
e nimeni în calcul sau aproape nimeni.
Sunt foarte importanți, aceia sunt mult mai importanți care nu s-au prezentat și de aici și nevoia de a da o dimensiune inclusivă sistemului educațional, pentru că, după cum vă spuneam, dacă ne uităm la parametrii demografici, România va avea în jurul anului 2050 undeva la 8-9 milioane de pensionari și undeva sub 4 milioane de angajați, de salariați. Nu este posibil ca în actuala paradigmă cei 4 milioane să susțină pe cei 9 milioane. Prin urmare, dacă vrem să avem o stabilitate pe termen mediu și lung, pe de o parte trebuie să creștem nivelul de tehnologie, pe de altă parte nu ne putem permite ca în fiecare an să pierdem pe drum 100.000 de copii. Deci este un dezastru din punct de vedere al sustenabilității pe termen lung. Adică prioritatea societății românești și a sistemului educațional din România ar trebui să fie, după părerea mea, integrarea unui număr mare de elevi la un nivel bun, pentru că asta asigură bogăție pe termen lung, asta asigură sustenabilitate pe termen lung, asta va permite ca sistemul de pensii și asigurări sociale să funcționeze și prin 2050.
Și asigură valoare societății per total. Domnule Coroiu, cum sunt proaspeții angajați care vin la dumneavoastră sau candidații care doresc să se angajeze la dumneavoastră? Sunt ei pregătiți sau mare parte dobândesc abia după ce se angajează?
Mare parte a candidaților, să le spunem așa, nu sunt foarte pregătiți. Din păcate, vin de la licee teoretice unde nu se mai prea face nimic legat de tehnică, practică și atunci nu au cum să dobândească aceste calități, să spun așa. Pe lângă faptul că industria din ziua de astăzi este foarte avansată și sunt foarte multe lucruri care cred că nici la facultate nu se fac cum ar trebui să se facă.
Întreb pentru că, de exemplu, specializările matematică, informatică sunt cele mai căutate la intrarea la liceu și sunt în clasele a 11-a, a 12-a, dacă nu mă înșel, se fac, dacă nu, și 7 și 8 ore de informatică pe săptămână. Și mă așteptam ca în aceste ore să se învețe, ca să spun așa. Și profit de prezența dumneavoastră aici ca project manager al unei firme de tehnologie să vă întreb asta.
Da, din păcate, matematică, informatică înseamnă software. Noi lucrăm cumva în domeniul hardware, care implică o șurubelniță și un... Da, deci nu neapărat calculator. Este într-adevăr un calculator în spate, tot ce înseamnă roboți, dar lucrul în sine cu el necesită și alte cunoștințe decât matematică, informatică.
Deci baza tot de la dumneavoastră vine după angajare. Revin la domnul Răzvan Bologa. Este acest proiect de la care am plecat și care este pretextul discuției noastre, un proiect realizat împreună cu Ministerul Educației?
Da, proiectul a fost evident inițiat de către Ministerul Educației. El este derulat de către ARNIEC, Agenția pentru Administrarea Rețelei Naționale de Informatică în Educație, însă beneficiarul final este evident Ministerul Educației. Aș putea să spun că a existat un interes major din partea diverselor.
Asta era întrebarea. Există deschidere la nivelul educației pentru tehnologie, pentru robotică, pentru ceea
ce... Există deschidere, ca urmare că s-a introdus recent și un opțional de robotică. Știți că începând de anul viitor, elevii clasa 6-7 pot să beneficieze un opțional de robotică.
Cred că sunteți inițiatorul, de fapt, acestui
demers. Da, eu am fost una din persoanele care a inițiat opționalul respectiv. Nu am fost singur, au mai fost și alte cadre didactice, de exemplu, inspectorul din acea perioadă, doamna Nușa Dumitriu, au mai contribuit și domnul Trocaru, care a fost inspector ulterior, doamna Alina Dumitrașcu, doamna Penea de la Inspectoratul Municipiului București, doamna Boca, de asemenea, din București. Au fost mulți care au contribuit. Pe lângă persoanele din sistemul educațional, la acest proiect, să știți că s-au aliniat și foarte mulți entuziaști care nu erau neapărat direct legați de sistemul educațional. Așa cum am menționat mai devreme și domnul Coroiu, în discuțiile inițiale pentru realizarea plăcuților în România a participat și domnul Marcel Opriș, fost director al STS. Deci există o serie de entuziaști care s-au aliniat în jurul acestui proiect, pentru că e într-adevăr un proiect important, e un proiect care produce valoare pe termen lung și este primul proiect în Europa de Sud-Est pe care îl știm noi și care a realizat de la cap la coadă, un proces complet de în momentul când au fost produse aceste dispozitive de tip STEM până când au fost livrate în școli. E o realizare deloc neglijabilă. N-aș putea să numesc nicio altă țară din jur care a făcut un proiect similar de asemenea învergură. Nu a trecut neobservat, spre exemplu, săptămâna trecută am avut o discuție la Belgrad cu ministrul tehnologiilor informaționale de acolo, care și-a exprimat intenția de a prelua proiectul. Există o serie de alți actori în regiune care sunt și ei interesați de...
Deci suntem pregătiți să le exportăm, mai întâi în vecini.
Da, eu, ca orice proiect de succes, toată lumea îl dorește.
Foarte bine, vă felicit și vă mulțumesc că sunteți aici în studioul Radio Timișoara. Revenind la activitatea dumneavoastră ca și cadru didactic la facultate, am citit că aveți sau ați inițiat în perioada de pandemie un mod de a evalua studenții diferit de ceea ce există în momentul de față.
Da, e vorba de sistemele de evaluare de tip open book, carte deschisă. Eu am abordare modernă în educație.
Care încearcă să bată Google, nu?
Nu încearcă să bată Google, pur și simplu elevul are acces în timpul examenului atât la cărți, că de aia se numește
cu cărțile pe masă, cum ar veni.
Exact, dar și la tehnologii moderne.
E cel mai greu examen cu cărțile pe masă, cu totul deschis, greu.
Ei pot utiliza ChatGPT, pot utiliza Google, pot utiliza ce doresc. Adică subiectele sunt concepute de așa natură încât nu necesită memorarea unor texte.
Ci folosirea informațiilor pe care le-au.
Înțelegerea textelor respective. Adică ei trebuie să înțeleagă. De exemplu, una din sarcini este aceea de a formula întrebări, nu de a răspunde la întrebări. Adică în loc să îi dai studentului un text de referință și să îi formulezi întrebări pe textul respectiv, îi dai un text de referință care poate fi și incomplet la o adică și cer să-l completeze el să formuleze întrebări.
Foarte interesant. Au și alte cadre didactice de la ASE, de unde sunteți dumneavoastră, au preluat acest mod de a examina sau nu?
Da, au mai fost și alte cadre didactice. Facultatea de Cibernetică este de altfel prima facultate din România care a susținut un examen tip open book. Un astfel de examen necesită și o platformă de inteligență artificială pentru a putea compara rezultatele care le să fie depistate, spre exemplu, situațiile în care studenții discută între ei sau își preiau idei de la unii la alții pentru a le precorecta. De altfel, tehnologia aceasta cu inteligență artificială este disponibilă și în proiectul de bibliotecă virtuală. Bine, pentru teste de realizare a alfabetizării funcționale, de evaluare a alfabetizării funcționale, e un alt caz de utilizare, dar în cadrul proiectului de bibliotecă virtuală, cel cu kiturile STEM, există și o componentă de evaluare a gradului de alfabetizare funcțională a elevilor, astfel încât să fie depistate timpuriu situațiile în care elevii nu sunt capabili să citească și să înțeleagă un text.
Acest proiect Bibliotecă Școlară Virtuală, care este pretextul discuției noastre, cum se va finaliza el? Cum veți cuantifica rezultatele? Care e planul? Cum vă veți da seama că a fost de folos și în ce măsură?
Există o serie de statistici care se fac în mod automat. Acum trebuie spus că proiectul are mult mai multe componente, deci partea de STEM și partea de inteligență artificială și testarea alfabetizării funcționale reprezintă sub 9% din proiect.
La cât timp vă așteptați la primele rezultate vizibile din statistici?
Păi, rezultate se văd deja, chiar înainte să dăm drumul la statistici, sunt deja școli care au început să facă aceste cercuri de robotică. Acum, în general, în educație, rezultatele nu apar repede, deci trebuie să treacă ani de zile. Trebuie să treacă ani de zile pentru că e nevoie ca profesorii să se obișnuiască, să se adapteze practicile. Știți, în educație, mai mult ca în alte domenii, contează foarte mult cutumele. Dacă s-a făcut ieri așa, trebuie să se facă și astăzi așa sau oricum nu foarte diferit.
Poate că elevii sau studenții sunt mai deschiși la nou decât sunt profesorii?
Întotdeauna a fost așa și e normal ca elevii și studenții.
Întreb asta, adică avem parte de o frână din partea cadrelor didactice, unora evident, nu generalizăm.
Da, nu cred că putem vorbi de o frână. Evident că există profesori conservatori care nu sunt interesați, există și oameni care sunt convinși că inteligența artificială e ceva negativ, că semiconductorii sunt negativi, dar aș spune că în școala românească totuși aceste categorii sunt marginale. Pe ansamblu există o deschidere din partea școlilor. Bineînțeles, școlile se confruntă cu multe probleme, cum ar fi lipsa de resurse, lipsa de cadre didactice, foarte multe școli nu își pot acoperi necesarul de profesori în acest moment. De aia noi am și venit cu sisteme în acestea de învățare adaptivă, astfel încât să permită unor profesori fără foarte multă experiență să lucreze rapid cu ele.
Cum va continua colaborarea dintre Nextle.tech și firma dumneavoastră din Timișoara, domnule Coroiu, ICO MT?
Noi sperăm ca proiectul să aibă amploare mult mai mare, să se dezvolte și să reușim să facem, să ajungem la 1 milion de plăcuțe, cel puțin.
1 milion de plăcuțe, suntem acum la nivelul 216.000, da? Care e părerea dumneavoastră, domnule Bologa?
Da, e fezabil acest proiect. Aici depinde, desigur, și de alți factori. Însă, în acest moment, în regiune, compania Nextlab, cea care a proiectat aceste plăcuțe...
Pe care o reprezentați?
Pe care o reprezint și pe care am și fondat împreună cu un
coleg. Și pe care o conduceți.
Da, de la Facultatea de Cibernetică. Este activă pe piață și va continua să extindă programul, nu doar către elevi, ci și către alte categorii socioprofesionale. Suntem încrezători că vom reuși să contribuim la procesul de reskilling și upskilling în această regiune a Europei de Est pe care ne propunem noi să activăm în următorii ani.
Sunt IT-știi români așa de căutați, precum se spune? Sunt atât de buni?
Da, există o cerere pentru IT-știi în general la nivel mondial. Eu, ca și profesor la Facultatea de Cibernetică, m-am întâlnit cu majoritatea companiilor de IT de-a lungul timpului, fie că vorbim de companii mari de IT care au zeci, sute de mii de angajați la nivel mondial, fie că vorbim de companii mai mici care au câteva sute sau câteva mii de angajați. În general, aceste companii suferă de un deficit de personal, mai ales pe zona de programare. Totuși, ceea ce spunea domnul Coroiu e de notat, faptul că tehnologiile care încep să aibă căutare în viitor, cele care țin de IoT, Internet of Things, producția aditivă și altele, au și o componentă de hardware și o componentă de analiză mult mai pronunțată. În plus, au apărut acum diverse platforme de tip no-code, care reduc din cererea pentru programarea clasică, programarea în limbaje gen C++, Python, Java și altele. Prin urmare, eu cred că IT-știi români ar trebui să ia în calcul și zona asta de IoT, de semiconductori, partea de analiză de sistem, deoarece odată cu dezvoltarea inteligenței artificiale, multe sisteme no-code vor fi capabile să facă ceea ce realizează astăzi
programatorii. Va reuși inteligența artificială, vorbind așa generic, să facă programare sau să se autoprogrameze crescând singură?
Sunt două lucruri diferite. Deci, faptul că sistemele de AI pot să scrie cod pornind de la niște analize făcute de un om, e o realitate. Avem astfel de sisteme astăzi, ele nu sunt neapărat, se numesc no-code și low-code. Chiar și noi pe platforma pe care o avem la concursul de robotică punem la dispoziție o astfel de facilitate de a genera automat cod pe baza limbajului natural. Adică îi zici sistemului, scriem algoritmul bubble sort pentru un vector de 100 de elemente și ți-l generează automat. E o realitate, asta se întâmplă. Ceea ce spuneți dumneavoastră legat de autoprogramarea, să zicem, a inteligenței artificiale.
Da, erau două întrebări într-una singură.
Asta e total.
Și două noțiuni diferite.
Da, e o noțiune complet diferită. Asta se numește singularitate. E acea stare în care o formă de inteligență e capabilă să se autoreproducă. Suntem foarte departe de așa ceva și, sincer să fiu, ar fi și, după părerea mea, ceva foarte periculos pentru umanitate. Adică să ajungem la nivelul de singularitate.
Corect. Ne apropiem de finalul acestui interviu. Domnule Răzvan Bologa, sperăm că acest demers pe care l-ați întreprins împreună cu timișoreanul nostru Cristi Coroiu, reprezentantul firmei ICO MT, să aibă un succes atât în mediul urban, cât și, sau poate mai ales, în mediul rural. Și sper într-o deschidere, cum spuneam, și din partea cadrelor didactice și din partea elevilor de toate nivelurile. Așa cum discutam la începutul acestui interviu, fiind un proiect de masă, sper ca el să devină unul de masă, pentru că suntem în acest moment la începutul lui sub forma aceasta. asta.
Da, desigur. Acum, trebuie spus că proiectul este deja unul de masă. Ca și istoric, noi am avut o fază de pilot care a fost susținută de câțiva sponsori privați, de către Banca Comercială Română, de către grupul Dacia Renault, de către Fundația Global Worth, Asus Education și o serie de alți actori mai mici. În această fază pilot au fost atrași în jur de 60.000 de elevi din 1700 de școli. Le-au fost distribuite echipamente asigurate de către sponsori. A avut un succes foarte mare, proiectul a început undeva prin anul 2019 și s-a derulat cu un impact major. Ce am putut să observăm este că mulți elevi din zona rurală sau micurbană sau din școlile, să spunem, mai puțin performante din zona orașelor mari, au început să-și îmbunătățească semnificativ rezultatele. Adică aș putea aici să menționez, pe exemplu, cazul unui elev din Botene, Argeș, care avea ca și cadru didactic o doamnă profesoară suplinitoare. Totuși, acest elev, folosind o platformă de inteligență artificială pe care noi am pus-o la dispoziție, platforma NextLab, și beneficiind de suportul sponsorului regional de acolo, grupul Dacia Renault, plus toată sponsorizarea oferită de BCR și de alți actori, a reușit să câștige una din secțiunile concursului național de robotică, depășind elevi din școli mult mai titrate.
A fost realizarea deosebită sau ideea?
Nu, a fost demonstrația faptului că un elev dintr-o localitate izolată, dacă are acces la tehnologie și dacă are voință și dacă beneficiază de sprijinul unui cadru didactic care nu este neapărat expert în domeniu, poate să facă performanță, poate să câștige. Deci nu este nevoie să te naști într-o familie înstărită dintr-un
de
oraș mare.
De doctor în România.
Mă rog, dacă ai acces la tehnologie modernă, cum ar fi inteligența artificială, semiconductori și așa mai departe, poți să ai succes chiar și într-o localitate mai mică.
Și sperăm că acest demers pe care l-ați realizat dumneavoastră să aducă cât mai multe astfel de rezultate, cât mai mulți copii care să iasă în față beneficiind de acest proiect inițiat de Răzvan Bologa, CEO NextLab.tech, și cu sprijinul timișiranului Cristi Coroiu, project manager ICO-MT. Vă mulțumesc pentru participarea la acest interviu și vă aștept, de ce nu pe amândoi, atunci când veți avea niște statistici solide, ca să tragem unele concluzii mai exact. Vă mulțumesc!
Mulțumim mult!
Și noi mulțumim!